Milí posluchači, pokračujeme šestou částí čtení z knihy Andreje Babiše Vize 2035. Co potřebuje vrcholový sport? No, budou tady ty zlaté olympijské medaile? Ale neumím si představit, že by nebyly. Pak budou na Gana. Bude nový zátopek, Jágr, Čáslavská, Železný, Krpálek, Synek, Kvitová nebo Koukalová. Sportovci, kteří silně ovlivnili duše mnoha malých kluků a holek a zvedli sebevědomí a hrdost celému národu. Bohužel těchto úspěchů a vzorů máme čím dále méně. To všichni víme. Takže to chce taky trochu lepší systém. Navrhuji. Vzdělané profesionální trenéry talentované mládeže, kteří budou spolupracovat se školami a pak prostřednictvím sítě sportovních akademií systematicky připravovat elitní sportovce, pro které už školní úroveň sportu nebude stačit. Prioritní sporty, zkrátka vytipovat ta odvětví, k nímž máme nadání a zkušenosti, a na ta se soustředit ještě víc než na ty ostatní. Samozřejmě, hlavně z těch olympijských a kolektivních, jako to udělali Maďaři. Vybrali si a třeba ve vodních sportech, kanoistice, plavání nebo vodním pólu, vozí desítky medailí. Za další, špičkové odborné znalosti. Ty, myslím, vědecký rozvoj oborů specializovaných na optimální výkon lidí, jako je sportovní medicína, fyzioterapie, rehabilitace, regenerace, psychologie, coaching, výzkum v oblasti sportovního výkonu nebo stravy. Dále, světová sportoviště. My dnes ani nemáme úplný přehled o tom, kolik jich máme a v jakém stavu jsou. To se netýká jenom reprezentačních stadionů nebo hal. Nemáme přehled ani o těch rekreačních. Chtělo by to něco jako mapu sportovišť. Spoustu z nich by určitě stačilo opravit a modernizovat. Až úplně na špičce pyramidy by měla být olympijská sportovní centra, jako jsou třeba Nymburk nebo Račice, kde se budou moci na světové úrovni připravovat naši reprezentanti a budoucí olympijští medailisté. Ale pozor, při projektování a rekonstrukcích sportovních areálů musíme myslet ještě na jednu skupinu obyvatel, na handicapované. Na to, aby sportoviště odpovídala pravidlu Mezinárodního paralympijského výboru. A když jsme u toho, tak taky zavést úplně stejný systém organizace sportu pro handicapované, včetně práce s talentovanou mládeží, dospělými sportovci a vrcholovými paralympioniky. No a bude tady férová hra s těmi handicapovanými. Na život handicapovaných lidí v poslední době často myslím, potřebují nejen podporu a účast, ale taky příležitost. A vím, že sport jim naprosto zásadně pomáhá. Mohou se díky němu realizovat i přes nepřízeň osudu, najít přátele a kamarády. Hodně mě zaujal příběh Josefa Camferly, který je nevidomý. Vyrůstal v Bílovci na Moravě v rodině horníka. Mládí mu otec zemřel a matka s ním bydlela v rodinném domku. Poblíž se stavěla dálnice, a tak matka hledala nový domov, kde by se dobře žilo i jejímu synovi. Tehdy se dozvěděli o centru zdravotně postižených v Českých Budějovicích a přijeli se tam podívat. V jednom areálu tam mohou lidé se zrakovým, sluchovým, tělesným i intelektuálním handicapem sportovat, vzdělávat se nebo se věnovat kultuře. A ta návštěva rozhodla, že nový domov rodina najde tam, na druhém konci republiky. Josefovi bylo tehdy 17 let a pustil se do sportu. Tím naše země nakonec získala reprezentanta ve spírání, který vozil medaile z mistrovství světa handicapovaných a uplatnil se i ve veslování. Josefova matka se tehdy rozhodla skvěle, protože v Bílovci doteď žádné podobné centrum není. Hlavně je to ale jen jeden z mnoha příběhů, jak mohou handicapovaní lidé hodnotně využít svůj volný čas, aby nezůstávali izolováni doma a nebyli handicapováni tím pádem dvojnásobně. Tak takových center bychom měli mít co nejvíce. tady šetřit nemůžeme. To je pro mě fair play. No a dostáváme se k jiné kapitole, sen o čisté krajině. Nedávno jsem viděl na YouTube prezentaci Elona Muska, toho asi budete znát. Elektromobily Tesla, rakety SpaceX, ten, co poprvé představil let na Mars. Ty rakety, co se nezničí ve vesmíru, ale vrátí se na místo, odkud vystartovali. Musk znova mluvil o tom, že máme za oběžnou dráhou šikovnou malou elektrárnu, a to je Slunce. A že si stačí koupit jeho novou baterii a můžeme mít soběstačný dům, když si opatříme solární články. Jeho nová baterie umí uchovat energii i přes noc a navíc má úžasný design. Dáte si ji na dům a hotovo. Můžete se odpojit od elektrické sítě. No, teď si radši sedněte, protože na vás nahrnu tak trošku depresivní fakta o tom, jak tady žijeme. Ať víte to, co se dostalo až ke mně. My žijeme tak, že například naprosto barbarsky likvidujeme odpad. Skoro polovinu odpadu z domácnosti ukládáme do země a ze skládek se během let stávají nebezpečné chemické zbraně. Docela se dusíme. Každá druhá česká rodina si zkracuje život, protože žije v místech, kde dávky jedů obsažené v prachu pravidelně překračují všechny hygienické normy. Kvůli tomu u nás zemře každý rok 6 tisíc lidí. No a co pitná voda? Je až 100krát dražší než před 20 lety, ale k obyvatelům mnoha měst teče v trubkách starých desítky let. Miliony litrů se ztratí kvůli technickému stavu, protože do starých rozvodů léta nikdo pořádně neinvestoval. A my s ní splachujeme a někdy i zaléváme zahrady. Tak to je naše životní prostředí. Jasně, je mnohem lepší než před rokem 1989, kdy kyselé deště prakticky zničily lesy v našich horách. Pokud ale chceme čistší a tedy zdravější Česko, musíme se pořádně rozhlédnout po světě a přidat plyn. Krajina přece je naším domovem. Tak jak budeme dýchat? Víte, čemu se říká ostravská raketa? To je PET lahev, která se naplní pilinami a zaleje se vyjetým olejem s trochou nafty. No výborně se s tím prý roztápí v kotli. To jsem se dočetl tedy na internetu. No pozdrav pán Bůh. A abych nekřivdil obyvatelům Ostravska, tak spoustu dalších věcí. Úplně mě odbourala historka z České Kamenice. Lidé tam nechali žluté pytle s prázdnými PET lahvemi před vraty, ale pak zjistili, že třídili zbytečně. Než přijeli popeláři, sebrali je lidé, kteří s nimi topí. 2-3 čmoudělové pak přidusí celou vesnici. Chápu, že většinu lidí to pobuřuje. Chtěli by tvrdý zásah, možná, že jejich kotle ale nekouří o moc méně. A jsou jich statisíce. Loni jsme schválili zákon, že kontrola kotlů může v krajním případě přijít až k vám domů. A hned se spustil povyk a zákon zamířil k ústavnímu soudu. Prý je to porušování domovní svobody. No, v Německu, Švédsku nebo Rakousku umožňují zákony kontrolovat topení v domácnostech taky a nevšiml jsem si, že by to tam měli se svobodou nějak nahnuté. V Polsku zase mohou samosprávy úplně zakázat topení uhlím. Chopili se toho v Krakově, dali si několik let na přípravu a od září 2019 tam až do kamen nenasypete ani lopatku uhlí. Takže bez tvrdších pravidel by to nešlo. Rozumní lidé to podpoří, nejsou hloupí, ale často nemají zrovna peníze na úsporný kotel nebo na nové auto. A na nejnovější energetické technologie ani náhodou. Takže na to musíme chytře a souhlasit s ekology, kteří to odhadují na 20 let. OK, já říkám 18. Nové technologie nám k tomu nahrávají. S ovzduším je to totiž tak. První velká vlna čištění vzduchu v 90. letech se provedla, protože v roce 91 dostal ČES a další na vybranou. Buď své elektrárny a továrny do 7 let odcíří, nebo zavřou krám. Během jediné dekády jsme měli mnohem zdravější vzduch. Pak se to ale zadrhlo. Dnes je největší průšvih polétavý prach a v něm je ošklivá látka, která se jmenuje benzopyren. Vzniká při spalování uhlí nebo benzínu a vyvolává spoustu nemocí, včetně poškození DNA novorozenců a rakoviny. Víc než my ho mají ve vzduchu jenom dva státy Evropské unie, Polsko a Bulharsko. V průmyslových aglomeracích ho chrlí komíny ve velkých městech výfuky a v menších obcích a městech kotle na uhlí. U kotlu už jsme tedy začali. Asi jste slyšeli o kotlíkové revoluci. Prostě vyměňujeme staré kotle za nové a lidi dostanou až 100% dotaci. Zájem je obrovský. Těch starých kotlů máme 350 tisíc. 30 tisíc už jsme jich vyměnili. Do roku 2020 to bude 100 tisíc a od roku 2022 musí podle zákona skončit všechny nejstarší kotle na pevná paliva. Hledají se peníze, jak v tom lidem pomoci. Bezva, má to zase ale nějaký háček. Zatím jsme často vyměňovali staré kotle jen za lepší, dobré, ale ne úžasné. Teď budeme dotovat hlavně ty nejmodernější, které nejsou založené na spalování uhlí. Produkují 100x méně prachu a 1000x méně rakovinotvorných látek než ty staré. Pokročilé kotle budou umět vyrábět teplo a elektřinu zároveň a jejich provoz bude mnohem úspornější. Kotel na uhlí je pořád jen kotel na uhlí. Těžba se nevyplácí, dřív nebo později dojde a je to nepraktické, špinavé a neefektivní. A navíc uhlí se hodí zpracovat zcela jiným způsobem a podstatně výhodnějším. Tak pojďme vytápění uhlím a taky topnými oleji úplně zrušit. V roce 2035 to bude jen výjimka a většina měst a obcí ho na svém území úplně zakáže, jako to udělali v Krakově. Energie budoucnosti je elektřina a zemní plyn, v průmyslu i doma. Brzy se už naplno připojíme na slunce, aby z toho měli prospěch všichni. Solární baroni už se připojili a my teď musíme naopak podpořit malé elektrárničky, myslím tím naše domy a byty. Fotovoltaické panely na každé střeše už jsou běžné, sluneční energii ale dovedou zachycovat i střešní krytiny a speciální folie na oknech. Větší solární elektrárny by se zase daly úspěšně stavět v bývalých průmyslových a těžebních lokalitách, pro které zatím nemáme jiné využití. Jasně, fotovoltaika je dneska hit. Už jsem i četl, že v Americe se chystají na solární dálnice. Auta budou místo po asfaltu jezdit po speciálním povrchu a rovnou se dobíjet. My sice nejsme v Kalifornii, Nevadě nebo Texasu, kde slunce svítí skoro pořád, ale brzy můžeme mít jinou chytrou technologii. Přesně tu, o které mluvil Elon Musk, jenže lepší. Elektřina se dá akumulovat. Domy si proto vybavíme vysokokapacitními bateriemi a doma vyrobenou elektřinu bude možné skladovat nejen přes noc, ale mnoho dní. A když dojde, pomůžeme si jinými lokálními zdroji, stlačeným zemním plynem ze zásobníku, energií z bioplynových stanic nebo z ekologického spalování odpadu. To všechno podpoří větrné nebo vodní zdroje a tepelná čerpadla, kde to jen půjde. Nejsilnější myšlenka budoucí energetiky tedy zní malé lokální zdroje. Každý dům, každá obec bude taková malá elektrárna a teplárna v jednom. Budou úsporné a ekologické. Víte asi taky, že v plánu jsou další desítky tisíc projektů energetických úspor v rodinných a bytových domech. Podpory půjdou třeba na lepší izolace a další vychytávky. A to je zase program Nová zelená úspora. V roce 2035 nám budou běžně pomáhat inteligentní domy. Z těch jsou teď hlavně mladí úplně nadšení. Sami rozsvěcují a zasínají podle programu nebo venkovního světla. Saunu si pustíte přes mobil, než dojedete domů. hlídají bezpečnost, sami zavolají policii, umějí pustit babičce domácí kino, nebo ji ho pustíte z práce přes internet. No to je prostě atrakce. Mohou ale taky perfektně regulovat vytápění, větrání nebo nastavovat žaluzie tak, aby v pravou chvíli proudilo do domu teplo. Taky zapnout pračku právě, když je elektřina nejdostupnější, protože slunce praží, anebo u Baltu a Severního moře zafoukalo víc a Němci nevědí, co s přebytky. Inteligentní dům bude prostě hospodařit s energií inteligentně, efektivněji, než to umím já nebo i vy. A s čím, že budeme jezdit do budoucna? Asi už tušíte, já tedy elektromobil zatím nemám, ale bez auta se neobejdu, jako vy. O elektromobilu také někdy uvažuju. Asi tušíte, že moje Audi nebo Mercedes moc nečoudí. Ani jiná nová auta ne, ale na elektromobil vážně nemají. Zrovna Mercedes se v tom docela angažuje. V Německu považují elektromobily za jasnou volbu budoucnosti. Loni jejich náměstek ministra hospodářství Rainer Beck prohlásil, že po roce 2030 by se měly prodávat už jen elektromobily. U nás to určitě nebude o moc jinak. Chápu, zatím jsou drahé. Letos jsme si za první čtvrtletí pořídili jen necelou stovku elektromobilů. Dojezd zatím také není nic moc. Palivo nenatankujete za rohem a za minutu. Teď ale celý svět roztočil motory Volkswagenu, Škoda, Nissan, Peugeot, Renault, BMW, Kia. Všichni se předhánějí. Svůj model už představila i naše Škodovka. A je to tedy jakoby mistrovství světa v inovacích. Nejlacinější elektromobily budou zanedlouho i s dotacemi stát pod 500 000. A spotřeba na kilometr může být 50 haléřů. Spotřeba je totiž podstatná. Podívejte se na německý výhled přepočtený na koruny. Auto na benzín. Pořizovací cena 200 000 korun. Náklady na palivo 400 000 kilometrů ujetých je 640 000 korun. Celkové náklady tedy 840 tisíc korun na 400 tisíc kilometrů. No, kdy najedete 400 tisíc kilometrů? Auto na plyn. Pořizovací cena 270 tisíc, náklady na palivo 360 tisíc, celkové náklady 630 tisíc na 400 tisíc kilometrů. Elektromobil. 600 tisíc pořizovací náklady, 200 tisíc náklady na palivo, 800 tisíc celkové náklady na 400 tisíc kilometrů. To znamená, že vám kilometr vyjde fakticky na 2 koruny. To není špatné, nebo jo? Z tabulky, kterou vydal německý energetický koncern E.ON, vidíte, že elektromobily a auta na stlačený zemní plyn jsou rozumné alternativy budoucnosti. A pokud navíc budete mít doma solární zdroje a baterii, určitě tuhle rally jednou musí vyhrát elektromobil. Podpoří to stát? No to je bez debaty. Tak jako v Německu, kde na nákup elektromobilu dostává každý 4000 euro jako dotaci od státu a výrobců. Od loňska už dotujeme elektromobily i my, obcím zatím, krajům a podnikatelům. Brzy dojde i na všechny obyvatele. Taky městská hromadná doprava, státní a obecní úřady a instituce budou jezdit výhradně na stlačený zemní plyn nebo elektřinu. Povinně. Už začínáme. V Třinci si pořídili flotilu 10 elektrobusů, aby ulevili znečištěnému vzduchu. Je to největší počin tohoto druhu v Česku, i když to zatím není laciné. Klasický autobus přijde na 5 milionů a elektrobus na 13 milionů. Ale ty provozní náklady. Třinecký elektrobus ujede kilometr asi za 2 koruny, autobus na naftu je zhruba 3x dražší. Na jedno nabití zvládne třinecký elektrobus asi 110 až 150 kilometrů jízdy. No a to už jde, nebo ne? Nejmodernější typy akumulátorů umožní dojezd osobního elektromobilu až 1000 kilometrů a dobijete si je za pár minut skoro všude. I doma nebo v obchoďáku. výstavbu dobíjecích a plnicích stanic, to pro auta na zemní plyn, na všech hlavních silnicích podpoří stát už v této době. Když se ještě přidají obchvaty všech měst a nové vysokorychlostní železnice přesvědčí lidi, že auta zdržují, brzy se v pohodě nadechneme čistého vzduchu. No a musíme si, už jsem to říkal, uvědomit, že odpady jsou také peníze. V Německu platí už od roku 2009 zákon, že nic, co se dá znovu využít, nesmí přijít na skládku. Jakmile to zakázali, objevily se nové technologie, jak třídit, zpracovávat, kompostovat nebo moderně spalovat. Všichni to pochopili. Odpad nejen ničí krajinu, odpad jsou peníze, odpad je surovina. Bavil jsem se tedy s odborníky a u nás bychom to mohli zavést tak od roku 2024. Takže skládkařská lobby a hluboký spánek nás připravili o 15 let, nejmíň. Zatím 50% odpadů skládkujeme v zemi. Zahrabáváme peníze pod zem. V Nizozemsku, Belgii nebo Rakousku zaváželi na skládky méně než desetinu všech odpadů už v roce 2012. To jenom, abychom si udělali obrázek. Příjemné naopak je, že každý obyvatel Česka vyrobí za rok jen něco přes 2 tuny odpadu, kdežto v Evropě asi 5 tun. A lidi se docela naučili recyklovat. Podle žebříčku Eurostatu jsme v roce 2015 recyklovali 70% všech obalů a byli jsme 6. v Evropě. Ve třídění plastu nám patřila dokonce stříbrná příčka. A tak si dovedu představit, že už dávno před rokem 2035 budeme normální evropská země. Většinu odpadů vrátíme jako surovinu průmyslu nebo energetice. Budeme také skládovat maximálně desetinu komunálního odpadu. Rozebereme většinu skládek, protože to je zlatý důl. Co se nebude hodit k recyklaci, poslouží spolu s novým odpadem jako surovina pro moderní spalovny anebo bude zkompostováno. Nových odpadů bude vznikat minimum, protože je budeme umět preventivně omezit a daleko lépe třídit. Výkonný systém sběrných dvorů, chytrých svozových systémů, kontejnerů na tříděný odpad je v Evropě dávno vyzkoušený. Výrobci jakéhokoliv zboží budou odpovídat i za to, co se s ním stane, až přestane sloužit. A bude to platit i na obaly. Bioodpad se uplatní v bioplynových stanicích a kompostárnách, všechen 100%. Miliony tun kompostu pak zlepší kvalitu půdy, která bude úrodnější a bude lépe zadržovat vodu. No, takže to máme za sebou, odpady. A víte o tom, že jsme zemí tisíce rybníků? Voda, to je výzva, absolutně celosvětově. Asi to bude největší výzva tohoto století. Kvůli vodě se mohou dát na pochod stovky milionů lidí v Africe a Asii. Kvůli suchu se v Evropě mění celé zemědělství, aby nás uživilo. A Česko by si mělo dát zvlášť velký pozor. Jsme totiž střecha Evropy, což je výhoda i nevýhoda zároveň. Všechna voda od nás řekami kam si odtéká, ale žádná k nám nepřitéká. Jsme tedy totálně závislí na dešti a sněhu. Takže o vodě rozhodujeme první my a musíme ji udržet doma. Co nejčistší a hospodařit s ní jako na poušti. Třeba v Izraeli znají cenu vody od počátku historie, ale v posledních desetiletích vyvinuli skvělé technologie, jak o ní nepřijít. V Tel Avivu například všechnu splaškovou vodu plně recyklují a vracejí ji do oběhu. Samozřejmostí jsou kapkové závlahy. To je systém úsporného dávkování vody, který umožňuje zavlažovat jen kořeny rostlin a oblast kolem nich. V Izraeli tím uspořili v zemědělství až 90% vody a pro naše pole a zahrady je to jasná inspirace. Především naprosto strašidelně plýtváme pitnou vodou. Splachujeme, pereme, myjeme podlahy, myjeme auta a zaléváme. Stovky obcí to museli v minulosti už dokonce zatrhnout, protože jim vysychaly studny a museli zásobovat lidi vodou z cisteren. Ani nejstarší pamětníci často nic takového ještě nezažili. to v roce 2035 nepůjde už ani omylem. Pitnou vodu budeme používat skutečně jen k pití, sprchování a potravinářství. Na všechno ostatní jedině dešťovku. To nejsou jen nějaké sudy pod okapem. Každý dům bude mít vlastní velkou nádrž na dešťovou vodu v zemi a vymyšlený systém, jak ji zachycovat a rozvádět třeba i k pračce. U nových domů to bude podmínka. Vodu z umyvadla nebo vany lze taky přečistit a použít podruhé třeba ke splachování. Všechno to jde zařídit i ve velkoměstě. Na Postupimském náměstí přímo v centru Berlína takový rezervoár dešťové vody vybudovali a využívají třeba pro veřejné toalety nebo jako zásobu pro případ požáru. V Česku jsme právě odstartovali. Na nádrž na dešťovou vodu, rozvody a čerpadlo mohou lidi získat dotaci až 50%. Podporovat ale budeme taky využití tzv. Šedé vody, tedy přečištěné vody z koupelen. Navíc za pár let se náklady vrátí, protože ušetříme za čím dál cennější pitnou vodu. O vodárenství se sami moc nestaráme. Řada obcí se po roce 89 nesmyslně zbavila kontroly nad distribucí vody. Z toho profitovaly jen vodárenské kolosy, mnohdy ovládané zahraničními vlastníky. Logicky měli zájem spíš na zvýšené spotřebě vody, rostly jim tím jejich zisky. My teď musíme najít cestu, jak vrátit vodohospodářský majetek zpět do rukou samospráv a řádně do něj všude investovat. A propojíme vodárenské soustavy, aby se dalo regionům postiženým suchem pomoci ze vzdálených vodních zdrojů. Sucho a záplavy jsou totiž jenom dvě strany jedné mince. Budou se objevovat pospolu, střídat se a my musíme přebytky vody při velkých deštích umět zachytit a pak je využívat při suchu. 100 let se snažíme vodu z krajiny spíše odvádět, než ji tady zadržovat. To skončí. Změníme krajinu. Až pojedete venkovem mnohem častěji, než dnes tam uvidíte hospodářská zvířata, ovce, kozy, krávy. Zvýšení organické hmoty v půdě o 1% udrží v každém hektaru o 35 000 litrů vody více. Změníme pěstování některých plodin a upravíme systém lesních a polních cest, aby krajina vodu lépe uchovávala. Postavíme nové přehrady, ale hlavně obnovíme tisíce rybníků, tůní, mokřadů. Kultivovanou přírodu, kde lidé, rostliny i zvířata žijí v harmonii. Možná ji pak najdete i v místech, kde byste to nečekali. Tak třeba na území plném hald, jako je Karvinsko. Vznikly díky poklesům rozsáhlé vodní plochy, které čekají například na rybáře. Takový nápad už se objevil a všechny podobné projekty navíc vrátí do krajiny přirozený život. Takovou zemi jsme tu měli kdysi. V 16. století se o Pardubicku říkalo, že páni z Pernštejna tam mohou každý den vylovit jeden rybník, protože každý rybník se lovil jednou za 3 roky. Představovalo to tisíce rybníků jen v jednom jediném regionu. Naši předkové věděli, co dělají, a tak se musíme z toho i poučit.